Dari Washington DC, inilah VOA Executive Lounge.
VOA Executive Lounge, tanggal 3 November menjadi hari yang penting bagi masyarakat Amerika di mana pemilihan presiden akan berlangsung, walaupun pemilihan awal juga sudah dilakukan. Ada dua hal yang menjadi sorotan dalam pemilu kali ini, di antara beragam isu penting lainnya, yaitu peran sosial media, juga isu imigrasi, terutama bagi diaspora Indonesia di Amerika yang turut berpartisipasi dalam proses pemilihan presiden. Sekarang kita temui Rifan Wiastono yang hadir dengan kedua informasi tersebut.
Siapa yang tak punya telepon genggam saat ini? Tangan ibarat kosong tanpa scrolling, swiping, update, atau melihat notifikasi terbaru. Tak heran jika kebanyakan sumber informasi mereka pun datang dari media sosial. Seperti diakui George Mark, diaspora Indonesia pendukung Partai Demokrat.
You'll be surprised, there are a lot of kayak news platform.
Anda akan terkejut, ada banyak platform berita yang membuat akun TikTok. Jadi saya melihat itu lalu merasa, okay, saya belajar sesuatu lewat media sosial.
Sekalipun televisi masih jadi sumber utama untuk mendapatkan informasi, jajak pendapat Pew Research Juli 2020 menunjukkan 18% warga Amerika mendapatkan berita politik mereka dari media sosial. Konten media sosial dinilai cenderung lebih menarik. Hal itu diamini diaspora pendukung Partai Demokrat lainnya, Catherine Antarikso.
I try to follow friends that can share the news that.
Saya mencoba untuk mengikuti teman yang berbagi pandangan analitis mereka terkait berita. Jadi saya tidak mendapat berita dari media sosial, tapi saya dapat perspektifnya dari situ.
Opini dan perspektiflah yang membuat berita berbeda dari konten media sosial. Tantangan ini dirasakan Indah Nuritasari yang menerbitkan media diaspora di Philadelphia, Indonesian Lantern.
Ketika kami menyuarakan suara yang berbeda dan ada faktanya, ya bukan kami buat-buat, pihak yang berlawanan dengan suara itu marahnya ke kami gitu. Mereka kurang memahami bahwa jurnalistik itu harus cover both sides, ya. Kami berusaha untuk cover both sides dan itu yang masih belum bisa dipahami kalau berita dan opini adalah dua bentuk jurnalistik yang berbeda, ya.
Dalam pemilu Amerika Serikat kali ini pun, diaspora Indonesia mengaku mencoba untuk membuka pembicaraan dengan mereka yang berseberangan pendapat, seperti dilakukan Ingrid Tenggara, yang seorang pendukung Partai Republik.
I try to be very careful before I raise certain topics.
Saya mencoba untuk berhati-hati sebelum mengangkat beberapa topik. Untuk teman-teman dekat, saya akan bertanya, kira-kira apa pendapatmu tentang hal ini?
Begitu pula dengan pendukung Demokrat Rania Bakri.
I think in my school or the people that I've been with, that's been.
Perbincangan dengan teman-teman di sekolah dan orang yang saya kenal berjalan dengan baik karena kita bisa setuju dengan satu hal, tapi juga tidak setuju dengan yang lain. Tapi menurut saya, berdebat di internet itu tidak realistis karena tidak ada yang mau mendengar.
Namun yang tak kalah penting adalah melakukan pengecekan fakta atas informasi yang mereka peroleh. Wijoyo Pranoto, diaspora pendukung Partai Republik, mengatakan
American citizen, itu saya pikir sudah suatu privilege buat kita untuk tahu ikut di ini apa pemilu ini, untuk tahu apa sih yang mereka bawa sebagai kandidat presiden, apa sih yang mereka bawa, dan itu sangat accessible, apalagi hari ini kita bisa lihat di Google.
Peran medsos banyak disorot dalam pilpres, karena berita yang belum dikonfirmasi begitu cepat beredar, sehingga banyak pengguna sudah terlanjur percaya, meski belum ada konfirmasi menyanggah atau membenarkan. The Voice of America. Bagi Mary Stash Smith, diaspora yang menjadi warga negara Amerika Serikat pada tahun 2018, isu keimigrasianlah yang membuat ia melek politik Amerika.
Menurut saya itu tidak fair untuk orang yang prosesnya legal, kita yang benar-benar tunggu dan sebagainya. Yaitu polisi pertama yang saya benar-benar eager to look for the answer.
Sementara bagi Catherine Antarikso, isu keimigrasian juga jadi salah satu alasan yang membuatnya aktif dalam kegiatan berorganisasi.
I really still believe in the idea of America.
Saya masih percaya dengan ide tentang Amerika, bahwa semua orang bisa datang, bekerja keras, dan berhasil. Tapi ini bukan jerih payah saya sendiri. Saya dapat bantuan dari keluarga, dosen. Dan saya pikir itulah Amerika yang ingin saya bantu bentuk.
Sekalipun sering disebut dalam debat politik dan kampanye, isu imigrasi sebenarnya bukanlah isu utama dalam pemilu belakangan. Jajak pendapat Pew Research menunjukkan ekonomi masih jadi perhatian 79% pemilih di Amerika. Sementara imigrasi 52%. Mike Ellison dari University of Scranton mengatakan,
"A lot of it depends upon like what the president and the news are talking about."
Banyak isu dibentuk berdasarkan apa yang dikatakan presiden dan pemberitaan. Jika presiden dan media berita bicara soal imigrasi hari ini, misalnya hubungan imigrasi dengan ekonomi, kriminalitas, isu keadilan, maka masyarakat akan menimbang hal itu dalam memilih siapa wakil rakyat yang akan bisa mewakili kepentingan terkait imigrasi dan mereka yang ilegal.
Dalam salah satu pidatonya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan,
"I would build a great wall and nobody builds walls better than me, believe me."
Saya akan bangun tembok yang besar dan saya adalah yang terbaik dalam hal membangun tembok. Percayalah, dan saya akan bangun dengan murah. Tembok akan ada di perbatasan selatan dan Meksiko yang akan membiayainya. Catat itu.
Berbagai jargon terkait keimigrasian ini membuat imigran diaspora Indonesia pendukung Partai Republik dan Trump kadang enggan untuk berbicara. Indah Nuritasari dari media Indonesia Lantern menuturkan,
karena mereka takut diserang, takut dianggap lupa kacang akan kulitnya, karena kan mereka imigran ya. Dan teman-teman saya yang Republican juga merasa seperti itu, padahal mereka punya alasan sendiri ya.
Merista yang merupakan pendukung Partai Republik mengakui hal itu.
Banyak juga attack. Dibilang, aduh kamu kok hater.
Namun, tak semua pendukung Trump setuju dengan kebijakan imigrasinya. Seperti Helen Ray Heller.
Dengan dihapuskan DV, diversity visa, yang lottery visa, dan juga sponsor orang tua ke sini gitu. Itu kayaknya, I think need to look at it gitu ya, lebih baik lagi gitu. Karena kan, like me gitu ya, Mami ma papi di sini karena I sponsor them.
Bila pemberitaan domestik Amerika Serikat lebih banyak menyoroti nasib sekitar 11 juta imigran tanpa dokumen, maka perhatian diaspora Indonesia lebih banyak tertuju pada imigrasi legal lewat jalur keluarga yang ingin diakhiri pemerintahan Trump dan disebut sebagai migrasi berantai. Untuk Virginia Gunawan dan Laurentius Wahyudi, saya Rifan Dwi Astono, VOA.